No, takže to posledná nedeľa pred pôstnym časom, ktorý v stredu prichádza, keď popolcovou stredou načneme ten čas pokánia a skúsme teda ešte z toho začiatku cezročného obdobia Božie slovo využiť na to naše každodenné putovanie, akým spôsobom Božie pozvanie, Božiu výzvu môžeme použiť. No, možno taká dvojaká výzva, ktorá sa ozýva naprieč všetkými tromi čítaniami, aby sme mali odvahu vo všednosti každého nového dňa mať účasť na diele Pána Ježiša Krista, účasť na vykúpení, na tom, ako prežívame, zakúsime, svoj život naplníme z toho, že Boh nám odpúšťa hriechy, naše sú zmývané, vnútorné zranenia uzdravované, vnútorná sloboda prichádza a na strane druhej tá odvaha Krista nasledovať a vnímať tú osobnú misiu a to poslanie, ktoré sme dostali, aby každý jeden z nás na svojom mieste sme v mene Pána s jeho pomocou Božie kráľovstvo budovali. Z tých troch čítaní, ktoré Pán skrze cirkev nám dáva, možno z každého čítania dva také aspekty tohto nasledovania by sme mohli vypichnúť, aby sme si ich mohli uvedomovať. To prvé pre kniha proroka Izaiáša je to zo 6. kapitoly, teda ten tzv. Proto Izaiáš, 700 rokov a viac pred Kristom písané, 6. kapitola, tam Izaiáš hovorí o osobnom povolaní, o tom zjavení, ktoré mal, o tom videní, na základe ktorého ako prorok Boží v starom zákone, v tom rozdelenom Izraelskom kráľovstve do južného Júdského kráľovstva bol poslaný. Trošku ma mrzí, že tu nezaznelo celé ten opis, trošku je tam taký skok z dvoch častí zložené, lebo ten opis serafov je nádherný, ako je tak veľmi naturalisticky vyjadrené, to, čo človek absolútne nemôže pochopiť, to znamená, skôr ten opis tohto zjavenia, vyjadrené teda tajomstvo Božej prítomnosti, Božej veleby, Božej absolútnosti, Božej čistoty, Božej svetosti a zároveň i tej bázne, ktorá okolo Boha sa šíri, ako sa Boh znáša nad všetkým tým, čo je stvorené a súčasťou sveta. Nádherne to tam práve to vynechanou časťou tými krídlami, šiestimi krídlami serafínov opísané, ktoré tá časť nohy zakrýva a teda ak zoberiem hebrejčinu, tak v hebrejčine je to natvrdo povedané, teda genitálie ako také, rozmer čistoty a bázne. Vrchné krídla oči, tvár zakrývajú, bázeň pred Pánom, pred jeho svetosťou a mocou. Tie stredné krídla, na ktorých sa vznáša seraf, teda tá výška veľkého Boha, ktorý všetko presahuje a predsa sa ľudí dotýka. Je to jediné miesto v starom zákone, kde seraf je spomenutý, hebrejčine žhnúci, planúci a ten Boží oheň, to nie je hovorené teraz ešte o anieloch, to bolo 300 rokov neskôr, tá téma rozoberaná v neskorom judaizme. A tu skôr ten aspekt Boha, ktorý svojou mocou, tým strávujúcim ohňom, ktorý Pavol ďalej rozpisuje v prvom liste Korinťanom, tým duchovným pôsobením a pôsobením Svätého Ducha dokáže posvetiť a premeniť a naplniť vnútro človeka, ktorého sa dotýka. Takže v tomto kontexte ten pohľad na Izaiáša, do života ktorého vstupuje Pán. Žeravý uhlík, žnúcný seraf, ktorý ide a prichádza, Boh, ktorý ako stravujúci oheň sa dokáže dotknúť akéhokoľvek hriechu, neprávosti, slabosti, biedy tohto jednoduchého človeka. Teda ten prvý aspekt, ktorý je tu vyjadrený, Boh, ktorý naozaj ide a on ten žeravý uhlík má, ten, ak to prenesenom slova zmysle zoberiem naplno, tak tam z toho Kristovho kríža krvi, ktorá sa leje z otvoreného srdca nášho Pána. A s týmto sa dotýka, povedané starým zákonom, verají našich dverí, teda našich úst, našich duší, aby nás očistil a naplňal. Avšak dôležitý je ten prvý aspekt, ten postoj, ktorý má Izaiáš. Postoj bytostnej bázne. V starom zákone vyjadrené nie je možné, aby som videl svätého, živého, absolútneho Boha a v svojej hriešnosti a slabosti pritom nezomrel. Ale predsa toto Boh presahuje a dotýka sa človek. Ak ten človek nie spúpne pred Bohom stojí, ale plný pokory a bázne, je Bohu otvorený a dovolí, aby sa ten žeravý uhlík Božieho očistenia ľudského vnútra dotýkal. V tom žeravom uhlíku je i pravda, ktorá usvedčí, i to niečo, čo človekom zatrasie, kde hriechom musí zápasiť a od neho sa odvrátiť, i to očistenie a to preporodenie, ktoré Pán dáva. Teda pokora a bázeň, bez ktorej nie je možné, aby sme takú či onakú účasť mali na tom, čo Ježiš prináša, ako dokáže človeka naplniť. To druhé, čo je v tom prvom čítaní, práve to pozvanie, koho mám poslať, kto nám pôjde. V tej situácii jednoducho, ako keby Boh hovoril tým serafom, ako keby nie, že tak Izaiáš, pekne tu to máš naprkno položené a teda dokud tak pritlačený a musíš. Ale tá otázka, ktorá zaznieva v tom zvidení, tom zjavení Boha, kto nám pôjde. A práve tam ten priestor človeku predložený, aby človek slobodné áno Bohu povedal. Tu som, pošli mňa. Až na základe toho môjho vlastného áno. Ja môžem potom naplniť misiu, ktorá môže byť taká, že ma bytostne presahuje dielo Božie, ktoré naplňa a posvecuje. Tu som, pošli mňa. Reakcia, odpoveď Izaiáš. S tou pokorou a bázňou spojená i odvaha, ten druhý aspekt z tých šiestich, to ako mať účasť na tom poslaní Pána Ježiša. Odvaha, schopnosť osobne za seba sa rozhodnúť a chcieť. Mať účasť i na tom žeravom uhlíku očistenia a tej moci stravujúceho ohňa, aby človek v mene Božom kráčal, bol Božím poslom a Božie dielo napáňal. Poďme na čítanie druhé z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Je to 15. kapitola a súčasťou dnešného druhého čítania bol najstarší fragment, aký existuje v Novom zákone. Je to v tej 15. kapitole v 3. verši, druhá polovica 3. verša, to, čo cituje Pavol, že čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a tak ďalej. Takže toto nie sú Pavlové slova, ale Pavol cituje najstarší dochovaný fragment prvokresťanského ohlasovania a katechézy, ktorý predchádza ešte akýkoľvek novozákonný spis a vyjadruje ten bytostný základ, na ktorom je celé ohlasovanie a celá cirkev postavená na Kristovom vykúpení na diele Pána Ježiša Krista. Ten tretí aspekt je práve celé to dielo, celé to poslanie, celá služba, celé konanie postavené na tomto uholnom kameni, na Ježišovi Kristovi. Bez toho nie je možné, aby sme naozaj naplno ten žeravý uhlík zakúsili, bez toho, že by sme sa popálili a zároveň, že by ten stravujúci oheň bol taký, že i my sami zapaľujeme a skôr nepodpálime alebo neponičíme. Že skutočne konáme to dielo Boha v akejkoľvek oblasti, ktoré pokoj, požehnanie, dobro, pravdu, spravodlivosť tomuto svetu prináša. Koľkokrát v dejinách bolo v mene Boha konané a predsa na tom uholnom kameni to nestálo, za to dielo Božie sa to skrývalo a koľko i neprávosti bolo takto vykonané. Koľkokrát ľudia úplne inde sklzli a to, čo dobre mysleli a sa snažili, keď ten uholný kameň za niečo iné vymenili, tak či už tú silu nemali, alebo sa odvrátili a to nezvládli. Sú toho i tie staršie dejiny plné, ale i tie nové dejiny sú toho plné, keď či už v niektorých častiach cirkvi extrémny liberalizmus, ktorý bol alebo je, a ktorý na miesto uholného kameňa Ježiša Krista nejaký celosvetový etos stavia a len to rozriedi a nedokáže naozaj ten radikalizmus evanjelia prinášať. Alebo ten radikalizmus prehnaný, Latinská Amerika, tá teológia oslobodenia, ktorá a priori nemusí byť zlá, ak naozaj toho uholného kameňa sa nejakým spôsobom nezradí alebo ho nedá preč a na ňom stavia. Ale teda tie konkrétne prípady sú tu a ukazujú a múdry ten, kto sa poučí a v duchu svätého apoštola Pavla ten uholný kameň, ten bytostný základ, to Kristovo vykúpenie, Ježiš je môj Pán a Spasiteľ, môj život jemu patrí, za nič iné nevymení. Štvrtý aspekt je tiež v tomto druhom čítaní vyjadrený a to je ten, ako sa Pavol trošku rozpísal potom o sebe, veď ja som najmenší z apoštolov. Na jednej strane nebojí sa povedať na rovinu a veľmi jednoducho a pravdivo, v konečnom dôsledku potrženo, sečteno, tak asi som najviac toho spravil v mene Boha zo všetkých apoštolov, vzhľadom na to vonkajšie dielo, ktoré bolo správené a vykonané v prvokresťanskom svete. Avšak Jedna vec je to dielo, ktoré je spravené, a druhá vec je, ja ako sa cítim a aký vlastne som. A on si uvedomuje v tej duchu Izaiášovej pokory a bázne, v tom človek hriešný a slabý. Avšak nebagatelizuje svoje poslanie alebo tú možnosť, aby mal účasť na Božom diele spásy. Nebagatelizuje. My to mnohokrát dokážeme bagatelizovať, čo ja už len spravím, čo ja už len spením, prečo mám mať účasť na voľbách, prečo mám mať účasť na referende, prečo sa mám tam, či ho nám ozvať, prečo mám tam, či ho nám zasiahnuť, prečo mám tam alebo ona sa obetovať, prečo mám sa za toho človeka modliť, prečo tomu znova odpustiť. Bagatelizujeme to, čo je súčasťou nášho života a čo za nás nikto iný nespraví. Aj to poslanie, ktoré samozrejme v kontexte Božieho diela a Bohom požehnané a Božou milosťou naplnené, potom môže oveľa väčším sa stať. Takým, že nás presiahne. Že si my môžeme naplno povedať, sme najmenšie z tých apoštolov, najmenšie z tých bratov, sestier Ježiša Krista. Na strane druhej môžeme byť svedkami toho, ako Boh i v tých našich maličkostiach, alebo v tom, čo my na tom našom mieste konáme, dokáže naozaj veľmi veľa spraviť, veľa požehnať, alebo veľa tomuto svetu dobrého aj prinášať. Takže tá možnosť, tá schopnosť, tá odvaha, aby sme v tom, čo človek pred bázi, pred Bohom stojí, aby z toho nebolo nejaké bagatelizovanie, alebo že nad sebou palicu zlomíme, alebo sa nepríjmeme, alebo odvahu nemáme, mene Boha ten konkrétny každý deň, ten skutok Boží aj svojim životom naplniť. No a pokračujeme ďalej k evanjeliu. Stále sme v tom začiatku Ježišovho verejného účinkovania, keď prvých učeníkov k sebe povoláva. Tí úplne prví, to bola vec krstu v rieke Jordán, ktorí sa formovali z učeníkov z tých prorockých synov Jána Krstiteľa. A teda práve v ich okolí je vidieť i tých ďalších. Ondrejov brat Šimón, Ján a teda jeho brat Jakub, akým spôsobom ako Zebedejovi bratia taktiež za Ježišom vychádzajú. Z tejto udalosti lovu rýb zázračného a zároveň to, ako Ježiš povoláva Šimona Petra a následne potom aj ďalších, môžeme tak vidieť dve oblasti toho Božieho poslania alebo povolania, ale zároveň i prejavenia Božieho vykúpenia v nás. Ponajprv vidíme to naozaj tak, ako je to napísané. Peter stále bol na tej lodi, stále bol pri tých sieťach, stále to boli tie narobené mozolnaté ruky, stále to bol ten zodraný chlap. A Ježiš to, čo mu hovorí, tak mu hovorí práve v tomto kontexte, zaťahni na hlbinu a spusti siete. Zaťahni na hlbinu a spusti siete. Ja teraz od teba nečakám, že ty Duchu Svetom takým spôsobom zaprorokuješ alebo takú charizmu prejavíš, že polovica tých ľudí, čo sú tu pred nami, na tom brehu, na kolená padne a niečo v živote totálne zmení. Ale ja ti požehnám to tvoje každodenné, tú tvoju drinu každodennú. Zatiahni hlbinu, spusti siete a zakúsiš, že podľa toho slova Boha s tým Božím požehnaním ten život Božím slovom dotknutý a naplnený, že iné ovocie prináša. Že inak tá sieť vyzerá, že inak tá práca vyzerá, iné ovocie má, iné dôsledky má. No a práve to, že vedieť aplikovať to Izaiášovské poslanie a pozvanie i to tým ohnivým žeravým uhlíkom duša očistená, ako je tá ľudská každodenná práca premenená, naše vzťahy, naše rodiny, ako to môže inak vyzerať, ako inak môžeme zaťahnuť na tú hlbinu a siete vyhodiť a iné môžeme aj vedieť uloviť alebo napláňať. Je to stále ten istý život, stále tá istá práca, stále to isté mesto, tí istí ľudia, tá istá rodina, tá istá drina možno a tak ďalej, tie isté kríže zdravotné, tie isté problémy, ale môžu byť úplne iné. Tie siete nie sú prázdne, ale tie siete sa stanú naplnené. A to nezabúdajme, že keď Boh nás volá, to nie je, že všetko ostatné je mimo z obliga a niečo extra super v oblaku sa vznášajúce máme naplňať. To je reality nášho života, aby ten žeravý uhlík i ten stravujúci oheň nás do tej miery pôsobil, že sa to premení a naplňa. No a potom s tým už i ten šiestý aspekt, i napriek tomu, že si uvedomíme, že tie siete sú plné, i napriek tomu, že vidíme, že toto nám Boh požehnal a že je to premenené, aby sme na polceste nezostali a videli ešte to ďalšie. Neboj sa, odteraz už budeš loviť ľudí. Ešte to, čím to naše každodenné môže byť presiahnuté v tom apoštoláte, v konkrétnej obetavosti, v modlitbe, v tom budovaní Božieho kráľovstva, keď tým, čo žijeme, čo hovoríme, čo konáme, zároveň aj uživotňujeme slovo Božie, slovo Evanjelia v tých konkrétnych skutkoch nasledovania Ježiša Krista. Ten konkrétny apoštolát, zodpovedajúci môjmu osobnému poslaniu, povolaniu, môjmu miestu na tomto svete, kde teda dokážeme naozaj prekročiť tie požehnané, plné siete, niečo, čo sa darí, alebo čo sa naplňa, alebo zvládame, alebo vytrváme, alebo dokážeme, i tým niečím viac. Je Božie dielo sa druhým zároveň ponúka a prináša. No a teraz ja som si tak uvedomil, že keby som chcel vynechať ktorýkoľvek z týchto šiestich aspektov, ktoré boli spomenuté, tak myslím si, že to dnešné Božie slovo by bolo ošidené, hej, teda ochudobnené a nenaplnené z toho, čo Boh na Izaiášovi, Pavlovi a na Šimonovi Petrovi vyjadril a zjavil. A je zaujímavé, že všetci traja aj to pochopili, aj to prijali, aj to dokázali naplniť. Kráčajúc dejinami, naprieč dejinami, svedčia v rôznych oblastiach, v rôznych dobách, v rôznej originalite, v rôznych poslaniach, že to Božie očistenie a povolanie je mocné. A ponúka úžasné Božie pôsobenie každému jednému z nás. Skúsme teda na to pamätať, že i napriek tomu, že nevstúpime do tajomstva osobitného videnia proroka Izaiáša, predsa len to tajomstvo Božieho očistenia, povolania, poslania sa každému z nás ponúka. A je to dar Božej lásky, z Božieho milosrdenstva, z Kristovho kríža, zadarmo nám daný. A počas každého Božieho dňa ponúkaný. Ale len na nás teda záleží, či tie spomenuté aspekty dokážeme vyjadriť a srdcia otvoriť a tak i zakúsiť, že z toho žeravého uhlíka, z toho povolania, poslania Pána náš život môže byť lepší. Môžeme ďalej postúpiť, pokročiť a môžeme vytrvať. Môžeme svoj život naplňať podľa toho, čomu nás Ježiš pozýva. Skúsme sa o to snažiť i v tých dňoch, ktoré budú prichádzať. Amen.